O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit, dragii mei, la emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră și am bucuria să-i spun astăzi bun venit colegului meu, Loran Bolo, directorul Departamentului Publicații din cadrul Bisericii Adventiste Ziua Șaptea. Bun venit, Loran!
Bine v-am găsit!
Discutăm astăzi despre un proiect de care ne-au întrebat mulți dintre cei care urmăresc emisiunea aceasta, și anume Cartea Anului 2022. Când apare Cartea Anului 2022? Iată că a apărut Cartea Anului 2022. Înainte de a discuta despre titlu și conținut, ne poți spune ceva despre proiectul acesta? Ce înseamnă Cartea Anului în Biserica Adventistă? De ce o Carte Anului?
Cartea Anului este un proiect al Conferinței Generale. Conferința Generală a Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea în fiecare an produce o carte care este accesibilă și în ceea ce privește dimensiunea ei, adică volumul ei de citit, aproximativ 100, 120, 130 de pagini în fiecare an producem o asemenea carte, și conținutul să fie accesibil, dar nu doar accesibil, să fie și actual. Sunt multe probleme în societate, vedeți și titlul 3 mesaje pentru o lume ce freamătă. Cumva încercăm să găsim răspunsuri la provocările societății, la provocările sanitare cu care ne confruntăm în ultima perioadă. Ultimele 2-3 cărți ale anului au avut acest subiect. Aș putea să amintesc câteva titluri din ultimii ani. Avem, de exemplu, Puterea Speranței, avem de Morris Vanden, am avut Asemenea lui Isus. Lumea noastră încotro a fost distribuită în milioane de exemplare în țara noastră. Siguranță pentru vremuri tulburi și speranță dincolo de mâine. Sau am avut Adevărata zi de odihnă și să nu uit de Calea către Hristos, care a fost iarăși cartea anului. Deci este un proiect gândit de Conferința Generală. Ai o carte pe care o distribui timp de un an din punct de vedere misionar.
Anul acesta, așa cum spuneai, 3 mesaje pentru o lume ce freamătă. Clifford Goldstein, un autor cunoscut cititorilor din România. Ultima carte pe care editura Viață și Sănătate a scos-o de Clifford Goldstein a fost Un timp de răgaz, o carte despre ziua de închinare. De data asta vorbim despre o carte actuală, o carte despre vremea sfârșitului. Autorul începe destul de hotărât, destul de direct această carte, spunând că până la urmă și Biblia și știința spun la unison un singur lucru, că lumea aceasta va avea totuși un sfârșit. Cum se împacă această idee de sfârșit cu viziunile pline de speranță, cu perspectiva luminoasă asupra viitorului, cum va fi până la urmă?
Bun, dacă urmăriți filozofia Hollywoodului sau filozofia filmelor, este foarte la modă să te uiți la un film care tratează sfârșitul lumii, fie printr-un atac nuclear, fie prin atac cibernetic, dacă vreți, sau atac printr-un virus. Hollywoodul de câțiva ani încoace vine cu acest mesaj că această lume se va termina, se va sfârși.
Dar oamenii stau pe canapea și privesc.
Așa este și sunt atrași oarecum de această imagine. Ei, interesant este că și Biblia prezintă sfârșitul lumii. Sau m-aș corecta și aș spune Biblia prezintă sfârșitul lumii. Iar Hollywoodul încearcă să fie atât de creativ încât speculează sfârșitul lumii. Cred că sursa autentică al informației în ceea ce privește sfârșitul lumii este Biblia. Căci eu fac ceruri noi și un pământ nou. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Apoi, să iau și din contextul Apocalipsei, pentru că cartea tratează Apocalipsa. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și așa, din ochii lor. Așa se termină Sfânta Carte. Deci prezintă această perspectivă a unei lumi noi. Și permiteți-mi să întreb pe cei care ne urmăresc sau pe cei care ne ascultă, nu e așa că în contextul acesta al suferințelor, al pandemiei, al numărului morților care crește în continuu, îți dorești să vină lumea aceasta? Pentru că vezi că noi încercăm să rezolvăm problemele, vezi toate soluțiile prin diferite tratamente, din diferite... încercăm să inventăm vaccinul care rezolvă total problema. Noi doar reparăm, încercăm să reparăm, dar nu avem soluția. Nu avem soluția. Dumnezeu are soluția prin escaton, prin evenimente finale, prin a doua venire a Domnului Iisus Hristos, care va fi soluția finală pentru toate crizele societății postmoderne. Și cine știe ce ne mai așteaptă? Poate că această criză sanitară este doar începutul.
Au început deja unii experți să spună și lucrul ăsta. Și există cumva teama că... Da.
Se vorbește despre criza energetică. Unele ziare scriu că va fi o criză de curent, adică poate o săptămână sau două săptămâni nu vei avea curent. Ce te faci? Da. Nu ne putem imagina viața mai rău decât este, pentru că ne-au obișnuit cu atât de mult confort încât nu vrem să visăm la ceva mai puțin. Însă eu cred, studiind Biblia, cred că ne așteaptă ceva mai rău decât atât. Și cred că această carte ne pregătește pentru această criză finală, din punct de vedere spiritual.
Da, cartea vorbește foarte pe larg de această criză și vorbind despre cauza ei, m-a surprins la pagina 14, autorul citează din Friedrich Nietzsche, culmea, care spune, cele două valori opuse, bine și rău, bine și malefic, sunt angajate într-o luptă înfricoșătoare pe pământ de mii de ani și deși multă vreme cea de-a doua valoare a fost în avantaj, mai sunt locuri unde rezultatul luptei nu este încă decis, cea de-a doua fiind răul. Cum e până la urmă? Binele sau răul? Cine câștigă? Pentru că dacă te uiți pe pământul ăsta, îți dai seama că de multe ori, cum zice Nietzsche, răul e în avantaj.
Da. Am observat și eu ce spune Nietzsche și am continuat să citesc ce răspuns oferă Goldstein la această provocare. Într-adevăr, luăm noi în considerare existența răului sau nu? Și el spune așa, există până și o organizație înființată de NASA, se numește SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, în căutarea inteligenței extraterestre. Nu e așa? Noi întotdeauna căutăm extraterestri. Locuitori care locuiesc în afara planetei noastre. Și autorul introduce un pasaj din Apocalipsa. În cer s-a făcut război. Miael și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui. Și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncat și îngerii lui. De aceea bucurați-vă cerul și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi, pământ și mare, căci Diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Ei, ne-am gândit noi vreodată la acești extraterestri ca fiind îngerii diavolului și la acest extraterestru care este Satana, care controlează tot ceea ce înseamnă răul în lumea noastră? Pentru că autorul aduce acest element nou. Mi-a plăcut foarte mult această dimensiune de Satana ca fiind un extraterestru, care, într-adevăr, îți dă impresia de multe ori că răul e mai puternic decât binele. Există o ramură a teologiei Teodiceea, care tratează problema suferinței, de ce și Iov își pune întrebarea aceasta și David în foarte mulți psalmi își pune această întrebare și eu îmi pun întrebarea, de ce pandemia este mai puternică decât toate soluțiile medicale? Pentru că Satana este stăpânitorul acestei lumi și va încerca prin toate metodele sale ca răul să triumfe. Dar este oarecum și o capcană și o iluzia noastră cum că răul este mai puternic decât Dumnezeu. Nu e așa. Mă uit la Cain și la Abel. Ai avut impresia pentru un moment cine este mai puternic? Îți dai seama că răul, nu e așa?
Cain
l-a omorât, nu e așa? Dar avem noi răbdare să așteptăm ultima notă a istoriei când să ți se înfățișeze foarte clar de ce s-au îngăduit unele lucruri, de ce s-au întâmplat unele lucruri, pentru a vedea imaginea de ansamblu. Da? Dacă tot vorbim de extratereștri, nu suntem doar noi creați sau creatura lui Dumnezeu, mai sunt și alte planete necăzute în păcat care urmăresc firul și șirul evenimentelor de pe acest pământ. Și ei vor vedea într-un final când Iisus va reveni pe norii cerului și când vom vedea istoria acestei planete, de ce s-a îngăduit ca răul să domine. Că este vorba despre închinare, cartea vorbește foarte mult despre închinare,
da.
Este vorba despre a demonstra caracterul lui Dumnezeu, care nu încearcă să forțeze, îți dă libertate maximă și are nevoie de timp pentru a demonstra acest caracter care este plin de dragoste și de bunătate.
Cartea spune, uite, la pagina 38, dacă ar fi să existe un moment în care orice om, dar absolut orice om să aibă nevoie de o veste bună, atunci acel moment ar fi cel prezent. Și el vorbește mai departe despre problema Evangheliei, o Evanghelie pe care o găsește, așa cum spuneai, în Apocalipsa, capitolul 14, unde sunt acolo trei mesaje ale unor îngeri, da, care zboară prin mijlocul cerului, dar pe care atunci când le citești prima dată, nu reușești să le vezi neapărat ca niște vești de speranță. Sunt acolo niște cuvinte care nu fac trimitere neapărat la speranță. Se vorbește despre teamă, da, temeți-vă de Dumnezeu, se vorbește despre judecat, a venit ceasul mâniei lui, a venit ceasul judecății lui, se vorbește despre mânie, da, dacă se închină cineva fiarei, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu. Cum se împacă aceste mesaje de speranță de care autorul vorbește cu această realitate pe care o descoperim în text?
Cuvântul Evanghelie provine dintr-un termen grecesc care înseamnă veste bună. Acum, vestea bună apare în prima solie îngerească din Apocalipsa, capitolul 14, ca fiind o evanghelie, o veste bună, o evanghelie veșnică. Ce înseamnă această evanghelie veșnică? Înseamnă că Dumnezeu în fiecare perioadă a istoriei a avut o veste bună. A avut o veste bună și pentru Adam și pentru Eva. Da? Uh-huh. Când i-a făgăduit că va sosi eliberatorul. Da? După aceea, această veste bună, această evanghelie a fost dată și lui Avram. Va fi poporul multor națiuni. Da? Seminția lui se va înmulți și așa mai departe. Vestea aceasta bună s-a manifestat și acum 2000 de ani în Betlehem, când Domnul Iisus Hristos s-a născut și Ioan Botezătorul era stresat, săracul. Nu știa o fi, n-o fi. Dar Domnul Iisus Hristos îl liniștește. Da, aceasta este vestea bună care s-a împlinit. Dar această veste bună e prezentă veșnic și astăzi. Și astăzi prin cele trei solii îngerești, de exemplu, sau prin Sfânta Scriptură. Prin multe, multe profeții pe care se împlinesc în fața ochilor noștri. Dar această veste bună se va împlini în mod plenar atunci când Domnul Iisus Hristos va restaura pământul acesta, atunci când vom fi 1000 de ani, vom împărăți în ceruri cu Dumnezeu, această veste bună doar atunci va fi una plenară.
Da. Va împlini la nivel
dar
plenar.
Dar înainte de împlinirea plenară a acestei vești bune, noi avem de a face cu judecata, da? O judecată de cercetare care se desfășoară acum. Avem de a face și cu o judecată finală de executare, nu-i așa? Uh-huh. Nu poți să desparți Evanghelia veșnică și de noțiunea de judecată. Sau temeți-vă de Dumnezeu. Ce înseamnă să te temi? Înseamnă să tremuri? Înseamnă să-ți fie frică? Nu. Înseamnă că această Evanghelie, această veste bună, înseamnă și respect față de Dumnezeu. Da? O supunere față de Dumnezeu. O închinare înaintea lui Dumnezeu. Deci nu văd nicio contradicție între Evanghelie și între judecată sau între frica de Dumnezeu. Din contră, ele se completează și au nevoie una de cealaltă.
Până la urmă, deznodământul acela de care vorbeai nu poate să vină până nu vine mai întâi judecata.
Da, sunt evenimente escatologice care urmează una după celălaltă într-o construcție foarte logică și Dumnezeu știe o temporizare a lor. Când anume trebuie să urmeze una sau cealaltă.
Da, și îmi place că autorul le prezintă foarte frumos în cartea aceasta, ajutându-te să observi în timp ce citești felul în care toate aceste mesaje pe care Dumnezeu le transmite lumii sunt de fapt mesaje de speranță, de încurajare și chemări la pocăință, uneori mai dure, într-adevăr, pentru că situația este mai dramatică.
Mai este încă un aspect pe care nu vreau să-l scăpăm și autorul vorbește foarte frumos. Cum poți despărți Evanghelia, de exemplu, de judecată? Păi judecata fără Evanghelie, fără veste bună, e teroare. Adică ești judecat pentru că nu ai niciun merit și ești păcătos. Dar în noțiunea judecății, dacă acolo este prezentă Evanghelia, vestea bună, că Iisus Hristos a murit pentru tine și în locul tău, da? Atunci ești fericit și nu ți-e mai frică, pentru că El spune, eu sunt avocatul Lui, meritul meu îl transpun în dreptul Lui.
Foarte frumos, așa este. Îți propun să luăm o scurtă pauză, să urmărim emisiunea Odiseea, rubrica Odiseea Cărții, după care vom reveni în studio.
Sunt atât de multe edituri, atât de multe cărți noi, atâtea liste cu titlurile cărților pe care am dori să le citim și atât de puțin timp la dispoziție. Când să mai și recitim? Și la urma urmei, n-ar fi aceasta o pierdere de vreme? Să citești iar o carte pe care ai citit-o deja? Adevărul este că, la recitire, nicio carte nu mai pare la fel ca întâia oară. Iar asta deoarece noi înșine, cititorii, nu mai suntem aceiași. Gândiți-vă la una dintre cărțile favorite din copilărie. Recitită azi, cu siguranță v-ar apărea într-o cu totul altă lumină și ați găsi în paginile ei semnificații și nuanțe noi. Sau dimpotrivă, poate că nu v-ar plăcea la fel de mult ca în anii copilăriei. Dacă vă numărați printre cei care îi citeau pe Tolstoi și Dostoievski în anii de liceu, ați constata că recitindu-i acum ca adulți, i-ați înțelege altfel, ați descoperi poate alte aspecte interesante și o frumusețe nouă a cărților respective. Recitirea unei cărți ne poate prilejui uneori o comparație cu noi înșine, o confruntare a noastră, cei de acum, cu noi, cei de atunci, din trecut, când am citit cartea prima dată. Cineva spunea că recitirea este un mod de a ține cărțile în viață. Totuși, nu acesta este motivul principal care ar trebui să stea la baza recitirii. Nu recitim de dragul cărților, ci pentru că recitirea ne poate oferi o experiență care implică nostalgie, redescoperire și aprofundare. Nu cărțile ies în câștig prin recitire, ci noi înșine, cititorii sau, dacă putem spune așa, recititorii. Scriitorul C.S. Lewis a spus într-unul dintre eseurile lui despre cărți și citit că, la prima citire a unei cărți, galopăm atrași de dorința de a afla cum se termină cartea, fără a ne bucura cu adevărat de ea. Abia la o a doua sau o a treia recitire, știind deja finalul, ne concentrăm cu adevărat asupra nuanțelor și putem savura cartea pendelete. E la fel ca atunci când, uitându-ne din nou și mai bine la un lucru, vedem detalii noi și descoperim mărunțișuri de mare preț, care ne-au scăpat la prima vedere. Ziaristul și scriitorul Italo Calvino a afirmat cândva, prin gura unuia dintre personajele lui, și eu simt nevoia de a reciti cărți pe care deja le-am citit, însă la fiecare recitire îmi pare că am citit o carte nouă pentru prima dată. Altfel spus, ne dedicăm unei recitiri cu speranța că vom regăsi ceva știut, ceva ce am cunoscut, dar, așa cum se întâmplă și atunci când revedem un prieten pe care nu l-am mai văzut de ani de zile și pe care îl găsim oarecum schimbat în anumite privințe, și recitirea unei cărți ne prilejuiește o experiență nouă. De la citire la recitire se schimbă atât de multe lucruri încât, chiar și știind despre ce e și cum se termină cartea, actul recitirii ne oferă de fapt o experiență proaspătă, o experiență nouă în felul ei. Îmi place să mă gândesc la cărțile de recitit ca la o selecție. La fel cum cineva își face pe YouTube un playlist cu melodiile preferate pe care le ascultă cu plăcere iar și iar. Sau la fel cum o persoană are câteva mâncăruri favorite pe care adoră să le consume din când în când, și cititorii pot avea o listă mai scurtă sau mai lungă de cărți pe care să le recitească. Desigur, efortul presupus de recitire e mai mare decât cel de a reasculta o melodie. Cu toate acestea, e un efort valoros și doar acela care iubește cu adevărat o carte anume înțelege și de ce. În definitiv, cineva ar putea întreba: de câte ori să citesc o carte? Până la 7 ori? Iar răspunsul ar putea fi chiar și de 70 de ori câte 7. Asta însemnând că nu există un număr ideal de recitiri. Poți reciti o carte ori de câte ori ai nevoie de cartea respectivă, deoarece scopul nostru al cititorilor nu este să ne sporim stima de sine prin cantitate, prin numărul cărților citite, ci de a dialoga cu noi înșine, de a ne exersa gândirea critică și de a deveni, grație actului lecturii și recitirii, niște oameni mai buni. Vă mulțumesc pentru că mă însoțiți în Odiseea Cărții. Pe curând!
Am revenit în studio, vorbim despre cartea 3 mesaje pentru o lume ce freamătă, cartea anului 2022 la Librăria Viață și Sănătate, împreună cu pastorul Bololorand, director departamentului publicații din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Ce am putea spune la finalul acestei emisiuni pentru cei care ne-au urmărit legat de cartea aceasta? Ce te-a impresionat în mod special? Care e partea pe care cartea aceasta crezi, care e golul pe care cartea aceasta crezi că îl va umple în peisajul acesta al publicisticii din țara noastră?
Cartea vorbește și despre un capitol consacrat pentru evenimentele finale, Matei capitolul 24. Și aici citează și versetul 8, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Este o situație dificilă în care se află lumea noastră, complicată. Sunt foarte multe conspirații, sunt foarte multe teorii dubioase, sunt foarte multe minciuni. Citeam undeva într-un articol că într-o zi auzim 200 de minciuni. Imaginați-vă, într-o zi auzi 200 de minciuni și atunci care e adevărul? Pentru mine adevărul absolut înseamnă Biblia și tot ceea ce descoper din Biblia am încredere, pentru că niciodată profețiile nu m-au păcălit. Totdeauna ceasul profetic al lui Dumnezeu este foarte bine calibrat, este foarte exact. Și cartea tratează esența creștinismului în ceea ce privește finalul lumii acesteia. Și anume, ce anume trebuie să creadă un creștin din România sau din lumea aceasta în ceea ce privește finalul planetei Pământ? Care sunt acele evenimente care sunt atât de bine descrise în Apocalipsa capitolul 14, cele trei solii îngerești. Și poate această expresie, cele trei mesaje ale îngerilor, sună ciudat pentru cititor sau pentru cei care ne urmăresc, dar îi las să fie curioși. Ce înseamnă aceste mesaje? Să le decodifice împreună cu Clifford Goldstein, care este un autor evreu, trebuie să știm lucrul acesta despre el, cunoaște foarte bine gândirea evreiască și cunoaște foarte bine și gândirea creștină. Să vă aduc un citat care m-a impresionat, pentru că asta m-ați întrebat. Nu va mai fi moarte, nici jale, nici durere. Există o speranță pe care noi care am cunoscut-o, doar noi care am cunoscut doar moartea, doar jalea, doar durerea, nu ne-o putem închipui. Aceste lucruri din tâi, care nu ar fi trebuit de la bun început să fie aici, vor trece și vom avea parte de o nouă existență care ne va aparține pentru totdeauna. Este exact ceea ce ne promite Evanghelia veșnică, întocmită înainte de veșnicii. Spre această viață arată în definitiv cele trei solii îngerești. Este ceea ce profeții au visat doar, au predicat și au scris. Și în cele din urmă este motivul pentru care a murit Iisus. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Și trăind în vremea în care trăim, noi putem fi poporul din visul profetului. Noi cei care prin credință, credința lui Iisus, într-o zi vom proclama: iată, acesta este Dumnezeul nostru în care avem încredere.
Foarte frumos. Mulțumim, Loran, pentru prezență. Mulțumim și dumneavoastră că ați fost împreună cu noi. Nu uitați, cartea se numește Trei mesaje pentru o lume ce freamătă. O găsiți pe site-ul editurii Viață și Sănătate, o găsiți în librăriile Sola Scriptura. Cred că o veți îndrăgi și veți găsi foarte multe motive să oferiți și prietenilor dumneavoastră. Pe curând!